Ja, da vi klare til fredagens økt. Vi snakket om at det var forskjellige måter man kunne bruke reelle hensyn på. Og man kan bruke det til å etablere en regel, og man kan bruke det til å fravike en regel. Og nå skal vi snakke om reelle hensyn som kommer inn litt sånn indirekte som realiteten i saken. Da har vi fire eksempler. Det første gjelder aksjeselskaper, det begynte vi så vidt på. Det andre... Ja vel. Skal vi prøve nå? Ja. Det andre gjelder... om den økonomiske realiteten alltid er avgjørende. Man skulle jo tro det, sånn som enkelte snakker, men jeg skal da vise at sånn er i hvert fall ikke bestandig. Det tredje eksempelet gjelder en lovtekst som viser til realiteten, og det fjerde eksempelet gjelder den reelle eiendomsretten. Og man kan jo selvfølgelig spørre, liksom, er dette reelle hensyn, eller er det noe annet reelt? Men det er i hvert fall det at man prøver å gå inn på de ikke-formelle argumentene. Man prøver å se på de hensyn som gjør seg gjeldende, og det må vel være reelle hensyn. Hvorfor snakker man om reelle, forresten? For vi har jo en følelse av at det, når vi sier at noe er reelt, så er det virkelig, ikke sant? Men reelt, det har jo med res på latin å gjøre, som i res judicata, som egentlig bare betyr sak, eller ting. Men for oss så har jo dette, er jo det motsetningen til det formelle, det som bare har gyldighet fordi at vi jurister har bestemt det. Problemet, hvis man kan si det sånn, med aksjeselskaper, det er jo det at aksjonærene ikke er ansvarlig for aksjeselskapets gjeld. Og så er det da noen som sier, ja, men er ikke det litt urettferdig da? At en utenlandsk reder kommer her og forurenser, slipper ut tonnevis med olje langs kysten vår, og så skal ikke han være ansvarlig, bare rederiaksjeselskapet. På den andre siden så har de sikkert gode grunner for seg. Man har tenkt seg det at på den måten så kan man drive risikofylt virksomhet, å få kapital til virksomheten, nettopp fordi folk tør å investere i den, siden de vet at de ikke risikerer å miste hele formuen sin hvis det skulle gå galt. Og derfor så har nå Høyesterett og lovgivningen i utgangspunktet sagt at aksjonærene ikke er ansvarlige direkte overfor skadelidte. Det er altså ikke en direkte forbindelse her. Men så er det et spørsmål, kan man tenke seg enkelte ganger hvor det er unntak fra dette, såkalt ansvarsgjennombrudd? Og det man gjør da er å gå på de reelle eierne, aksjonærene, og sier at det er de som egentlig har drevet dette, det er de som må være ansvarlige. Det er jo litt forskjellige synspunkter som gjør seg gjeldende her. Den ledende alminnelige dommen er nok Kongeparken-dommen. Og der ble det statuert at det ikke i det tilfellet skulle være ansvarsgjennombrudd. Og mange tenkte nok da at i hvert fall utenom miljøvernsaker så skal det nok mye til å få til ansvarsgjennombrudd i norsk rett. Og da formulerte Høyesterett vurderingstema. Det første de spurte om var om det fremtrer som utilbørlig at aksjonæren skal gå fri. Og det andre de pekte på var om det hadde vært en sammenblanding av aksjeselskapet og aksjonæren, altså man ikke hadde holdt aksjeselskapet separat fra aksjonæren. Også så ble det sagt at de to argumentene må ses i sammenheng, og det må foretas det som vidunderlig nok heter en helhetsvurdering. Er det noen grunn til at skadelidte skal få et direkte krav hvis man ikke har opprettholdt formen i aksjeselskapet? Hvis man for eksempel har hatt mennesker som man ikke vet riktig om handler for aksjonærene eller for aksjeselskapet, slik det ofte kan hende i konsernforhold. Tja. Jeg synes jo det er ganske vesentlig at det ikke er noe, man blir jo ikke noe skadelidende som en som har litt tap og krever ansvarsgjennombrudd, ved at det har skjedd en sånn sammenblanding. Og hvis det har vært uklart hvem som er ansvarlig, det er jo en annen sak, da vil man jo på det grunnlag kunne gå på aksjonærene. Men hvis det var klart at man i utgangspunktet hadde et krav mot aksjeselskapet, så spiller det da virkelig ingen rolle hvor formelt riktig man har opptrådt i forhold til aksjeselskapslovens regler. Men det er klart at man kan jo tenke sånn at dette er et privilegium, og da må man følge alle reglene. Men reelt sett, så man skal se på sakargumenter og ikke på formalia, så spiller dette med sammenblanding, det spiller forferdelig liten rolle. Når er det utilbørlig å påberope seg et aksjeselskap? Utilbørlig, det er et ganske sterkt ord. Og dette er jo et privilegium som lovgiveren har gitt oss for å bruke. Og lovgiveren har ikke laget noen unntak her. Så jeg tror nok at Høyesterett på en måte veiet de forskjellige hensynene ganske bra mot hverandre i denne saken, når de ikke tillot ansvarsgjennombrudd. Og så spør du da, ja, men er det ikke sånn da at det er nærmest støtende om man skal kunne påberope seg et aksjeselskap som ikke har noen realitet. Og jeg tenker da at vi som er et aksjeselskap som har en realitet, tror jeg nevnte Norsk Hydro som eksempel. Ja, det ser jo ganske reelt ut, ikke sant? Med masse bygninger og folk og styre og greier og greier. Men det er jo som selskap, det er jo bare papirkonstruksjon. Det er jo noe vi jurister har funnet på. Finnes ikke et reelt aksjeselskap. Det er bare en formalitet. Jeg tror dette er et godt eksempel på at det blir litt skjevt når vi tar noe som i utgangspunktet er en formell konstruksjon, og så plutselig forlanger vi at det må være noe reelt knyttet til. Ja, det var et spørsmål.
Finnes det noen høyesterettsdom hvor ansvarsgjennombrudd har slått gjennom?
Ikke sånne tilfeller, men vi har liksom tre kategorier. Det ene er at av og til så har en panthaver blitt ansett for å være ansvarlig på lignende måte som en eier. Det andre er at det er ganske vanlige skattesaker hvor man går på det man kaller realiteten I saken. Og det tredje I miljøsaker, så, og der vi nok så nydom, så har det på grunnlag blant annet av noen uttalser I forarbeidene til forurensningsloven, kanskje vært en større tendens til å, til å godta dette. Men det mange som sier at etter denne dommen, så gjelder ikke noen alminnelig regel om ansvarsgjennombrudd I norsk rett. Skal vi se på et annet eksempel? Spenningen mellom realitet og formalitet. Og dette fra pensum. Og det gjelder fremleie av bruksrett til fast eiendom. Bruksrett, hva det for noe? Jo, det en særskilt rett over fast eiendom. Og en sånn rettighet, den kan tinglyses, og for å ha vern så må den tinglyses. Og det vil si at hvis jeg har en bruksrett hos deg, og du selger eiendommen og jeg ikke har tinglyst, så kan min bruksrett ekstingueres. Men så det en særskilt regel I tinglysningslovens paragraf 22 nummer 3, som sier at for kortvarige bruksrettigheter, mindre enn 3 måneder, så trenger man ikke tinglyse. Og det ganske greit, fordi at da slipper man å tinglyse all verdens kortvarige forhold. Man sparer mye papirarbeid. Og hvis du kjøper en eiendom, så det ikke noe katastrofe om det noen andre som har bruksrett for 3 måneder. Det kan være ergerlig, selvfølgelig. Men noen katastrofe det ikke, så det kan man leve med. Men hva med framleie av bruksrett? Og der kan man jo tenke på 2 måter. Den ene måten at man tenker at ja, om det bruksrett av han som utleid fra han som eier eiendommen, eller om det en videre framleie, så kan jo ikke det spille noen rolle I denne sammenhengen. Hensynet det samme, den økonomiske realitet det samme, det bare litt forskjellig formalitet. Det går I 2 trinn. Det den ene måten å tenke på. Og den andre måten å tenke på, det litt sånn, mer sånn nærsynt. Man titter på loven og ser at det står bruksrett I fast eiendom. Det står ikke noen framleie her. Det kan jo være hensyn som taler for at et sånt unntak fra tinglysningsreglene, at man skal tro at lovgiveren har ment det han sa. Det som interessant fra et metodologisk synspunkt, at når andre skriver om dette I deres pensum, så sier han ganske kort, ja, han sier jo alt kort da. Så bare konstaterer han at ja, det gjelder ikke framleie av bruksrett, for det ikke det som står. Så han velger altså den ene måten å se dette på, det mer sånn formelle, og ser ikke at ja, den økonomiske realitet den samme. Men grunnen til at han skriver det nok det at han ser at den økonomiske realiteten den samme, ellers hadde han ikke gitt til å skrive det. Men ser det at her har vi 2 måter å argumentere på som kunne ført frem, og begge lyder ganske overbevisende. Og ofte så slipper man unna, bare ved å liksom kjøre på den ene. Men da det om å gjøre at dere, når dere begynner å argumentere I retten, kan liksom stå opp og si «Objection, your honor!» Nei, det ikke det man sier. Det ikke norsk rett. Men altså at man kan si at «Ja, men det jo en annen måte å se dette på». Som like gyldig Men jeg tror ingen vil betvile at det to måter å angripe sånne ting på. Men har vi argumentene, har vi redskapene for å på en måte velge den ene eller den andre måten å løse det på? Det skal vi komme tilbake til. Det i hvert fall ikke sånn at den økonomiske realiteten alltid avgjørende. Skal vi se på pantlovens 3.22? Der vi så heldige at vi har en lov i pensum, ja, nok så i pensum i hvert fall, som viser til uttrykket i realiteten. Det dreier seg om såkalt restverdileasing, eller leasing, som sier at reglene om eiendomsforbehold, salgspant, skal gjelde også for leieavtale eller lignende avtale som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag. Så hvis jeg leier en bil, leaser en bil, så blir det spørsmål om man skal si at ja, dette egentlig sånn at jeg kjøper bilen. Realiteten det, du bare kaller det en leieavtale. Og så det man kaller leie, det egentlig nedbetalinger på kjøpesum. Så kan man jo tenke seg helt helt reelle leieavtaler. For eksempel hvis du er tannlege, og så leier du sånn borer og all slags styggedom, som hvis nok veldig dyrt, og så leier du det fra et firma som har service og alt mulig, og du har kanskje en relativt kort leieavtale, så det meningen at du skal slippe å tenke på dette, de skal drive dette. Så kan man tenke seg med en bil også, at hvis den går i stykker, så bare leverer man inn, og så får man en ny. Det har ikke noe med kjøp å gjøre. Men det også vurderingstema, hva realiteten Og dette bygger jo på en slags forestilling om at det noe som en formalitet, noe som man liksom ser yttre sett, og så finnes det en slags underliggende eller overliggende realitet. Men er det noe sånt nå da? Kan vi si at noe mer reelt enn noe annet? Jeg ikke sikker på det. Jeg i hvert fall ikke helt sikker på hva det for noe. Og hvis vi prøver å undersøke her, så ser vi at forarbeidene, de ikke helt enige med seg selv heller. De vet ikke hva som realiteten. For rådsegna, som liksom tilsvarende NOU-en, som går foran pantloven, den sier at denne realiteten man ute etter avtaler som tek sikte på samme økonomiske realiteten som vanlig salgsavtale med eiendomsavtale. Og da det tek sikte på, som stikkordene, tek sikte på. Og det må vel ha noe med partenes hensikt å gjøre. Men litt lenger nede, nederst på siden og over, så står det at leieavtalen, sånn som rammes, kan seiast og trygge et avhendingsvedlag. Kan seiast, det vel noe annet. Da har man begynt å tenke objektivt. Og dette ser man stadig i litteraturen når det snakk om hva som realiteten når det gjelder sånne avtaler. Noen ganger så peker man på partenes hensikt, og noen ganger så peker man på en slags objektiv betraktning som dommeren eller rettsvitenskapsmannen eller noen gjør. Og dette viser jo nettopp at hva denne realiteten det ikke så veldig klart. Jeg ble jo overlykkelig for noen år siden, for da hadde Høyesterett denne bestemmelsen oppe i rettstidene 2001-232. Og det var snakk om restverdileasing. Det var en selger eller et eller annet som hadde overført, utleid eller et eller annet en bil til en oransje konkursskylder. Det er den firkanta boksen som representerer bilen på grunn av mine tegneferdigheter. Og da var det spørsmål, var dette i realiteten et salg, eller var det i realiteten ikke et salg? Gjaldt reglene i pantelovens 3.14 følgende, eller gjaldt de ikke? Det vesentlige er om det økonomiske realitet er slik at leieformen bør likestilles med salgspant. Akkurat. Så det blir mer en rettspolitisk drøftelse da, kanskje. Men så faller de tilbake på en slags formalitet, for de sier at over denne vurderingen vil det sentrale være om leieavtalen tjener til å sikre et fullt avvendingsvederlag. Så de tenker at avvendingsvederlaget som skal sikres må være hele vederlaget. Og i en restverdiavtale så er det sånn at man bare betaler ned til et visst punkt, og så får man valget mellom å gi opp bilen eller å kjøpe den for en viss sum. Og da hadde man ikke avtalt endelig at salget skulle gjennomføres. Det er mulig at Høyesterett her egentlig har tenkt at det var ikke sikkert at det ble noe salg av det. Men det de sier er jo at sikkerheten er for et fullt avhendingsvederlag. Og det kan man jo diskutere hva realiteten i det er, fordi det er klart at man får ikke bilen uten å betale for den. Og det er vel hele verdien av bilen i hvert fall som sikres på denne måten. Men dere kan jo lese kjennelsen dere også og finne ut, blir man noe klokere her? Pekte Høyesterett på hva realiteten var for noe? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke den finnes, ja. Men eierforhold, de må vel kunne være reelle. Det må vel kunne være forskjell på reelle eier og ikke reelle eiere. Og det bruker vi jo hele tiden i faget tredjepersonsvern. Vi sier for eksempel at når det gjelder kreditorenes beslagsrett, så er det de reelle eierforhold som er avgjørende. Og i Byggelanddommen, restene 35981, så var det en far som i de harde 30-årene var i en del økonomiske vanskeligheter. Og så ble gården satt på tvangssalg, og så fikk han kjøpt den i sin ene sønns navn. Og så skjedde det en overføring til en annen sønn, og så gikk den første sønnen konkurs. Og så var det en som påstod han hadde kjøpt den, og så var det en som var registrert i grunnboka. Og så var det spørsmål, kunne kreditorene beslaglegge denne eiendommen i konkursboet? Og det er da Høyesterett sier nok så generelt, at det kunne ikke, for skjøteinnehaveren var ikke virkelig eier av eiendommen. Hvem var den virkelige eieren, den reelle eieren? Jo, det var far. De sa at vi bryr oss ikke noe om alle disse transaksjonene. Den som sto bak og trakk i trådene hele tiden, det var far. Det er han som var den reelle eier. Greit nok? Altså i det tilfellet så var han den reelle eier. Men vi får jo ikke egentlig noe veiledning for å vite hvordan vi skal finne fram til en som en reell eier. Kanskje de som kanskje det liksom bakmennene man ute etter. Sånn sett så lurer jeg på, jeg reell eier av Statoil? Ikke sant? Fordi at Statoil eier den norske stat, og jeg finansierer jo den norske stat. Alt for mye, spør du meg, men... men altså, man kan ikke følge penger bestandig. Og det ikke så lett å vite hvilken realitet man ute etter. Men det dommen slår fast, som egentlig kanskje viktigere å se på, jo det at man skal i hvert fall ikke se på hva som står i grunnboka i denne sammenhengen. Man skal ikke se på formalitetene, man skal se på noe annet. Men det litt vanskelig å vite hva for noe annet man skal se på. Det har vært forbausende litt fremme i litteraturen at Høyesterett av og til føler dette dilemmaet. At de av og til føler at de må ta et valg mellom å se på ting, faktum, sånn som det fremstår, formaliteten, og faktum sånn som man kanskje kan tolke det, sånn som det virkelig realiteten. Nå skal jeg gi dere tre eksempler fra pensumrelevante dommer. Den første dommen, nå får en litt større tekst her, det rettstidene 1996, side 1647, en omstøtelsessak, Bruvik-saken, hvor det var spørsmål om å omstøte noe som gave. Det som hadde skjedd var at man hadde liksom et eierfirma, og så hadde man et firma som leide av det, og så et firma på fremleiekontrakt. Og så på et tidspunkt så bare kortsluttet man denne kjeden, og glemte firmaet i midten, og laget en avtale mellom de to. Altså eieren av eiendommen, og fremleietakeren. Og det medførte at det ble litt problematisk i forhold til konkursboet. De mistet noen penger. Og så sier man da at om man ikke hadde liksom kortsluttet denne kontraktskjeden og sluttet direkte avtale med fremleietakeren, så ville man jo bare kunne påberope seg at leietakeren, han i midten, hadde misligholdt, og da hadde man kommet frem til samme resultatet. Det høres besnærende ut det. Altså i realiteten så det ikke noe tap her, for man kunne kommet frem til det samme ved å heve den første leieavtalen på grunn av mislighold, og så vil man selvfølgelig stå fritt til å slutte direkte avtale med fremleietakeren. Mot å anse disposisjonen som en gave ble det imidlertid for det første anført at siden driftsselskapet hadde mislighold leieavtalen ved å ikke betale leie, kunne eiendomsselskapet ha hevet leieavtalen, noe som åpenbart ikke ville vært en gave. Dette kunne de gjort. Tror du Høyesterett la denne realiteten som de ble invitert til å legge til grunn? Tror dere de la den til grunn? Nei, de sa eiendomsselskapet, nå de på toppen, ikke sant? Valgte ikke denne løsningen, og selskapet må antas å ha sine grunner for det. Etter min mening kan eiendomsselskapet da ikke stilles som det hadde valgt en annen vei, og gjøre misligholdsbeføyelse gjeldende når leien ikke var betalt. Så det at Høyesterett sa det at vi vil ikke se på realiteten her, det så mye som kan være realiteten, vi ser på det som faktisk ble gjort, vi ser på hvordan dette formelt sett ble gjennomført. Det ganske tankevekkende, og det gjelder å være oppmerksom på denne spenningen mellom formalitet og realitet. Den andre dommen vi skal se på, det også en omstøtelsesak. Det Kjells markiser. Det kanskje litt mer komplisert faktum. Det dreier seg om et tilfelle der der man hadde en gjeld i en bank. Og man hadde konkursskyldneren hadde gjeld på to forskjellige kontoer. Den ene kontoen var en kassekredittkonto, og den andre kontoen var en lånekonto. Kassekreditt, ikke sant? Det sånn når du får lov til å komme i minus på kreditkortkontoen din, eller hva det for noe. Men når det næringsgrind, så kaller man gjerne kassekreditt. Så man hadde altså to forskjellige gjeldsposter, og så tok banken på et tidspunkt og slo disse sammen. Så hvis man har 100, minus 100 på den ene og minus 50 på den andre, så blir det til sammen minus 150. Og så var det spørsmål om det kunne omstøtes, og banken sa det at ja, men realiteten her er jo det at vi bare har foretatt en liten bankteknisk justering. Vi har endret kontonummeret sånn at det blir det samme på begge lånene. Før så var det 150 gjeld, og nå er det 150 gjeld. Men det var ikke det Høyesterett så i dette. De sa, det trekkes en parallell til motregningsreglene og vises til at banken, dersom saldoen på kassekreditkontoen hadde vært positiv, ensidig kunne foretatt motregning. Slik motregning vil som hovedregel stå seg overfor de øvrige kreditorer. Heller ikke denne betraktningsmåte kan etter mitt syn føre frem. Motregning er ikke erklært i saken. Så de sa det at vi bryr oss ikke om man kunne se dette på en annen måte, bare som en sånn bankteknisk justering, bare som å slå sammen to kontoer. De sa det at man tok kassekreditkontoen, og så betalte ned gjelden på den andre kontoen. De var ikke villige til å liksom gå og se på det underliggende forholdet. De så bare på det rent formelle, og de oppfattet det slik at kassekredittkontoen, det var på en måte lommeboka, og når banken fikk betalt av kassekredittkontoen, så var det dekning av gjeld til dem, og det kunne være en utilbørlig kreditorbegunstigelse. Det er flere andre dommer som trekker i samme retningen. Men for vårt metodiske poeng her, så er det ganske klart at de sa det at vi vil ikke høre på tolkninger av faktum, vi vil ikke høre på argumentasjonen som går på at man kunne gjort sånn og sånn, og da hadde resultatet blitt det samme, og det hadde vært lovlig. Man vil bare høre på at nå er det sånn det er gjort, og det synes vi ikke noe om. Vi vil ikke gå se etter noen bakenforliggende realitet. I dette tilfellet så kan man jo reise tvil om egentlig det var så opplagt det som hadde skjedd, selv om man ikke tar på seg noen sånne realitetsbriller. Men det er noe så. Det metodiske poeng er at Høyesterett ikke ville se etter noen underliggende realitet. Siste dommen, det er den som heter Slotto Husbygg, Så jeg ikke husker feil? Ja. Rettstidene 2001, side 1580. Og da var poenget det at det var en regnskapsfører som hadde to klienter. Og så tok han pengene til den ene klienten og betalte sin egen regning til den andre klienten. Så altså han tok klientens penger og brukte til å betale sin egen regning tilfeldigvis til en som var hans egen klient. Og da var det to måter å se dette på. Enten så kunne man se det sånn at han kontrollerte begge klientene og bare overførte mellom dem sånn. Rent sånn bankgiromessig så var det det som skjedde. Eller så kunne man se det sånn at ved å sende pengene fra den ene klienten, så tilegnet han seg pengene, og så gikk det ut igjen til den andre klienten. Se at det er litt forskjell på de to måtene å se det på. I en tilfelle så var det en betaling, og da var det spørsmål, var dette en rettmessig betaling, kunne det søkes tilbake? Eller skal vi se det som en tredjemannskonflikt, at denne klientens penger gikk til han, og så betalte han det videre? Og så var det spørsmålet, kunne pengene vindiseres fra denne klienten? Hva var den reelle måten å se dette på? Og hvilken måte skulle det ses på? Og det som er ganske morsomt er at i denne saken så var det faktisk dissens i Høyesterett akkurat på dette punktet. Enda morsommere er at det er ingen andre som har sett det, altså. Så da sier flertallet, etter mitt syn må overføringen av pengene vurderes ut fra måten hun rent faktisk ble gjennomført på. Rent faktisk ble gjennomført på. Det han sier der er at vi vil ikke gå og se på hva som var realiteten i dette. Det var en giro fra den klienten til den klienten, og det er det som vi skal se på. Vi vil ikke si at egentlig så tok forretningsføreren, regnskapsføreren, pengene til seg og sendte dem videre. Og det var da ikke noe i situasjonen på overføringstidspunktet som peket i retning av at det var tale om en tredjepersonskonflikt. Det var altså ren conditio i debiti. Mens den dissenterende dommer, selv om pengene i vårt tilfelle er gått direkte fra borettslagets konto, denne klienten altså, til slott og husbygg, som er den andre klienten, er realiteten at A, forretningsføreren, ved hjelp av fullmakten har trukket beløpet ut av kontoen og brukt det til å dekke, dekke egen gjeld. Ser dere det? Denne dommeren forsøker å tolke det som har skjedd og sier at det så ut som det var en direkte overføring, men realiteten er en annen. Han så etter en underliggende realitet. Men han var i mindretall. Og nå har jo ikke Høyesterett votering over metodespørsmål. Men jeg synes jo det er en klar tendens i de dommene vi har sett, og jeg har ikke funnet noen motsatt tendens, til at man ikke er villig til å se etter en underliggende realitet. Det vi skal gjøre når vi nærmer oss spørsmål hvor vi fristes til å se etter en underliggende realitet, det er å tenke oss godt om hvordan formulerer vi dette spørsmålet. For man kan jo alltid omformulere det. Den ene måten å si det på, for eksempel når det gjelder et spørsmål om hvem som er ansvarlig for forurensning fra et skip. Her man sier, er denne regelen om eierens ansvar i, slik at den i realiteten rammer dette forholdet? I forhold til denne regelen, i forhold til dette ansvaret, så er eieren reelt sett eier. Det er den ene måten å sette på. Ellers så kan vi jo se på rettsregelen, og ikke på faktum, og si at ok, her har vi en eier som, som ikke er direkte eier, men litt sånn indirekte eier. Og spørsmålet er, skal denne ansvarsregelen tolkes så utvidende at den rammer også en indirekte eier? Det står eier, men kan vi tolke det utvidende til å gjelde også indirekte eiere, bakenforliggende eiere? Jeg anbefaler den måten å formulere problemet på, som jeg nevnte sist, og som står øverst på tavla. Hvorfor det? Jo, fordi at det er så uklart hva denne realiteten er. For da må vi omtolke faktum, og vi har ikke noen regler for det. Men utvidende tolkning av rettsregler, det kan vi alt om. Da kan vi bruke forarbeider, og vi vet hvordan vi skal føre slaget. Og så kan vi gå konkret inn på det og si at er det tilstrekkelige argumenter her til at denne rettsregelen, som tilsynelatende bare gjelder den formelle eier, også skal gjelde en bakenforliggende eier eller en som har andre typer interesser, for eksempel i et forurensende skip. Jeg tror man alltid kan gjøre det. Jeg tror man alltid kan velge å på en måte få fram avveiningene ved å tolke rettsreglene i stedet for å tolke faktum. Og da blir argumentasjonen så mye klarere og bedre, dere. Det synes jeg dere bør gjøre. Jeg tenkte jeg skulle gi et eksempel til glede, nytte og hygge om dokumentavgift. For det går nemlig an å spare dokumentavgift når man skal kjøpe en eiendom. Det gjelder alle steder hvor det er dokumentavgift, og det gjelder jo ikke bare store eiendommer, det gjelder jo veldig mange boliger. Hvordan kan dere spare dokumentavgiften? Dokumentavgiften er altså en stor skatt man har på overføring av fast eiendom. Jo, da kan man se litt på dokumentavgiftsloven, og henvisningen står på tavla. Og så kan man si at den dokumentavgiften, den utløses ved tinglysning av et hjemmelsdokument. Hjemmelsdokument er typisk et skjøte. Men da kan man jo ordne seg på annen måte, tenker jeg da. Ved å sikre seg uten og tinglyse skjøte. Dette har vært prøvd i praksis, og det går visst bra. Og det man da gjør er for det første at man sørger for at man får et skjøte, man bare tinglyser ikke. Og for at man skal kunne gi det videre når man selger eiendommen, så ber man om å få et skjøte hvor det ikke er fylt ut hvem som er eier. Bare den som har grunnbokshjemmelen, skjøter det videre. Da er man sikker på at man kan disponere eiendommen, i den forstand man kan selge den videre, men man slipper å tinglyse dette skjøtet. Så må man sørge for at kreditorer og andre ikke kan ta beslag i eiendommen. Og den greieste måten å gjøre det på, det er også tinglyse, ikke et skjøte, men en sikringsobligasjon, altså en diger digert pantebrev til sikkerhet for mulig tap. Det vil si at hvis eiendommen, hvis noen da prøver å ta beslag i eiendommen eller si at den vår, så sier du at ja, men uansett så min rett etter dette pantebrevet, det er mye sterkere, det kommer før i tid, og det dekker mitt tap ved denne transaksjonen. Selv om jeg litt over tiden nå, så tar jeg den siste punktet. Og det tredje punktet, det rett og slett at man skal hindre at han som står, selgeren som står med grunnbokshemmelen, at han har mulighet til å disponere over eiendommen, for eksempel å selge den en gang til. Så der får man tinglyst en såkalt urådighetserklæring, igjen ikke et hjemmelsdokument, men bare en erklæring hvor grunnbokshemmelshaveren sier at jeg har ikke rett til å rå over denne eiendommen. Med de tre elementene så har man altså oppnådd like stor sikkerhet, eller praktisk talt like stor sikkerhet, som man har oppnådd ved et hjemmelsdokument. Og fordi det ikke er tinglyst noe hjemmelsdokument, så er vilkårene for dokumentavgift etter paragraf 6 i dokumentavgiftsloven ikke til stede. Holder slikt vinkelskriveri? Det skal vi se på etter pausen. Ja, da kan vi begynne på den igjen da.